Jai.
Čudovit prevod, který opisuje charakteristiky dejavnosti Gospoda Čitanie. Jeho komplexnost má odtenek svěže kurkume. Je vedno svěž kupitky, strelia, puštice, rož. Vedno má lepe plese, má vedno svěže šale. Njegov sijaj je odličen. Priklanjam se gori, čudovitemu sinu, mame Sači. Njegov žarec sijaj je barve svežega masla. Vedno uživa v odnosu za Krišna. Medtem ko izvaja devet procesov danega služenja, zdaj se priklanjam gori, čudovitemu sinu, mame Sači. Toplenje v predano Šri Harija ohranja petje imen Hari. Med petjem šteje sveta imena na prste svojih rok za svojenje za svojim imenom Hari. Vedno ima solze ljubezni v njegovih očeh. Klanjam se gore, čudovitemu sinu, matere Sači. Človeštvo vedno odpravlja trpljenje materialnega obstoja. On je življenjski sil oseb, ki se predane svojemu najvišjemu interesu. Moške nadihuje, da postanejo kot čebele željne medu Krišna prema. Odpravlja žgočo vročico materialnega sveta. Klanjam se gore, čudovitemu sinu, matere Sači. Tisti, ki motivira čisto predanost samemu sebi, ki je najbolj privlačen za svoje ljubljene služabnike, s svojim dramatičnim plesom izkazuje lastnosti kralja zaljubljencev. Zaplešem misli lepih mladih vaščank. Klanjam se gori, čudovitemu sinu, matere Sači. Grak karatale, medtem ko njegovo grlo oddaja sladke melodične zvoke in se nežno igra živahne note vina. Tako navdihuje bakte, da izvaja dramatičen ples, ki je prežet z vidiki njegovega vdanega služenja. Klanjam se gori, čudovitemu sinu, matere Sači. Spremlja ga gibanje Sankirtana, ki je verska praksa za dobo Kali. On je sin Nande Maharadže, ki je svet prišel. On je izjemno sijajen okras zemlje. Njegovo pridigarsko razpoloženje je primerno prilagojeno ciklu rojstva in smrti. Njegova zavest je osredotočena na meditacijo, na njegovo obliko Krišne. Vedno ga spremlja njegovo transcendentalno bivališče. Klanjam se gori, čudovitemu sinu, matere Sači. Njegove oči, podplati in njegova oblačila so rdečkasta, kot barva, ki oznanja vzhajajoče sonce, ko izgovarja svoja lastna imena. Njegov glas omahne. Prepuja sladek okus življenja po vsem vesolju. Klanjam se gori, čudovitemu sinu, matere Sači. To je napisal Sarvabhauma Bhattacharya. Prebrali bomo iz verze iz petega speva. Sedenca prebivalci v Džambodviva ponudijo molitve. Torej v brozi, zato bomo šli vesele povesele. O Gospod. Namaha. Spoštljive prikloni. Bhagavate. Vse višnji božanske osebnosti. Mantra tatva lingaya, ki ga v resnici razumejo različne mantre. Yagya, v obliki žrtvovanja živali. Kratave in žrtvovanje živali. Mahadvara, velike žrtve. Avayavaya, katerega udi in tele telesa. Mahapurushaya, najvišji osebi. Namaha, spoštljivi prikloni. Karma suklaya, ki čisti sadne dejavnosti živih biti. Triugaya, vrhovni božanski osebnosti, ki je poln z šestimi bogatstvi in se pojavi v treh jugah. V črti jogi ostane skrit. Namaha. Moje spoštljive priklone. Tebi. Prevod. Gospod, spoštljivo se ti priklanjamo kot velikanska osebnost. Preprosto spet je mantra, te bomo lahko popolnoma razumeli. Ti si jagja, žrtvovanje, in ti si kratu, obred. Zato so vsi ritualni obredi žrtvovanja del tvojega transcendentalnega telesa. In ti si edini, ki uživa v vseh žrtvovanjih. Tvoja oblika je sestavljena iz transcendentalne dobrote. Znan si kot tri juga, ker si se v kali jugi pojavi kot skrita inkarnacija in ker vedno v celoti poseduješ tri pare bogatstva. Srila Prabhupada komentar. Šri Čaitanja Mahaprabhu je inkarnacija za to dobo kali, kot je potrjeno na mnogih mestih v Puranah, Šrimad Bhagavatamu in Upanišadah. Povzetek njegovega nastopa je podan v Čaitanja Charitamriti Madhya 6.99. Kali Yuga Lila Vatara Nakure Bhagavan Ateva Triuga Kare Kare. V tej dobi Kali se vrhovna obožanska osebnost Bhagavan ne pojavi kot Lila Avatara, inkarnacija za razkazovanje zabav. Zato je znan kot Triuga. Za razliko od drugih inkarnacij se Gospod Čaitanja Mahaprabhu pojavi v tej dobi kot gospodo Bhakta, zato se imenuje skrita inkarnacija, Chana Avatara. Torej v vsake temi je sa dve subjekti. Enemu se reče Lila Avatar in drugemu se reče Chana Avatar. Naprej moramo imeti pravo znanje, da lahko to razumemo. Zato je videno v Šrimad Bhagavatamu. Ko beremo, vidimo, kako so veri postavljeni v sistematičnem načinu. Preden gremo na Krišnove zabave, ima prvi in drug spev zelo globok in zelo intrikativno razlago filozofije, centrirano okoli identitete in dejavnosti, pomen dejavnosti, vsevišnje božanske osebnosti, temu se reče tatva, zato je postavljeno na začetek, ker ljudje, ki narobe razumejo Lila in mislijo, da je Lila, kar delamo mi. Vidimo, da poslušamo gospodovih dejanjih in se zdi zelo podobno dejavnosti pogajenih duš v materialnem svetu, ampak to je samo iz zunanjega vidika. V bistvu ni nič podobnega, ker so na popolnoma drugem nivoju obstoja, kjer je dejavnost popolnoma obratna od materialnega gibanja. To je, da bi dobili, da bi razumeli dejavnosti gospoda in zatorej deseti spev postavlja na konec Bhagavatama. In isto za Čaitanja Mahaprabhu, ki Шриман Бхагаватам посебен, ни другачен от Бхагаватам, а как и Кришна сам. Ампак да разумели Шри Чайтанья Махапрабху, морам разуметь напре, кто е он. Стоя в седьмом поглаве. Разложено. Тре Господь є інкарнація, потім є експансія. Потім є Бхакта-аватар, який є Адвайта, потім є Бхакти-шакти. Потім є Бхакта-кьям. Бхакта є Шривас. І то все различне маніфестації абсолютної рісниці в п'ятих различних обстоях. То все слише мало технічно, каре могоче довгочасно, пак є бісто занимиво, кар нам помага розуміти, какшна нарава Верховного Господа і како обстая в Нігові духовній есенції. Заторе опишемо те сторі, кот тамел разумевання Нігових деяностей. Коте оменено, тукай со є п'ять аспекту абсолютне ресниці. Часі речемо, да є Бог ен. Ампак на ені долочені лекції Шріла Прабхупада є рекав Богу є п'ять. Како је поразио Майавади філозофија да Бог само ен и да смо всі Бог и да смо всі маніфестација тега енега Верховнега Бога, ампак Прабхупад је рекао Богов је данско пет и приде в различних подобах самега себе и со всі енака абсолютна нарава. Торе, бисто ні нобене разлике мед теми петими, ки се там в духовній есенції, ампак за заради функції грає различні влоги, грає афери духовного світа. То є легко розложити, коли ще маємо председника і підпредседника, і потім маємо міністра і ще інші члени. Ампак всі є експанзія нього самого. Торе в некому смислу ні другачен од них, ампак в другом є туди другачен. Торе то є розумлено в скозі нараву, како пристопити до абсолютної ресниці. Торе ще читане Махапрабху, кто є он? Он є Кришна, ампак є веч код Кришна. Лако то розумете, како лако карколі веч код Кришна. Не речемо му аватар. Аватар є тисті, ки се стопи. Ампак є аватарі. Ампак є вір всіх аватарів. Кри Радарані і Кришна в ані обліки. Рада і Кришна 102. Есенція є раста ена, ампак обенем ста различна заради маніфестації ліл і ізменяве, любезницької ізменяве мед Господом і нігово інтерна енергія, котера се маніфестира ко Шрімати Радарані. Перезакаєш Шрі Чайтанья прийшов в тій обліки. Наредив я все, коли прийшов кот Кришна в Шримад Бхагават Гіті. Кришна розложен Бхагаватами там, сознання там, то река був на мен Махапрабхуєвага за стопа. Його на мен є милост. Njegov namen je dobrodelnost. Njegov namen je, da zlomi vsa pravila in regulacije in jih vrže ven. Če lahko dosežemo, da lahko dansko dosežemo popolnost z zasledanjem tega preprostega procesa, kar je zakaj to naredil. Ker ko je prišel kot Krišna, kar je naredil, sarva dharma paritecha. Predaj se meni. Preden greš kamorkoli, se moraš predati. To je prvo poglavje. In opusti vse svoje ideje, kako misliš, da lahko ti napreduješ duhovno. To je pomen tega. Ne misli, da to lahko narediš. Če se mi predaš, zameš moje zavetje, te bom vodil. Potem boš dosegel popolnost z mojim vodstvom. To je rekel Krišna, ampak ljudje tega niso marali. O, pretrtje, to je pretežko za nas. To je Kali Yuga, nismo tako kvalificirani. Torej, kaj bomo naredili, hoče popolno predajo. Torej, Gospod je sam se odzvol na to in se misli, naredil sem pretežko, tega ne zmorem, tega ne bodo naredili, moram narediti to lažje. Torej, prišel je kot on sam v obliki svojega bakte, da pokaže osebno, kako bi moral biti čaščen. In tako lahko je. Krišna, Prabhupada pravi, zavest Krišne je preprosto, ampak ne lahko. Te dve besede se zdita podobne, preprosto je. Poji Hare Krishna. Kakšne vprašanje? Kad se počutimo srečni, premikamo to truplo v različnih smerih, plešimo. In ko smo lačni, vzamemo prešadam. In potem se vstani in spet poje in plese. In ko se spet lačen, več presadamo. Dobi spet energijo. Delaj to znova in znova in se greš nazaj k Bogu. Dal je tako preprost proces. Prabhupada je rekel, celo otrok lahko to naredi. Torej to je Mahaprabhu, tako prijazen je. Torej kaj je to? To petje, to je slava Krišnovih imen. Torej, zakaj je prinesel celoten anturaž, ko je to storil, lahko bi to naredil. Ne bi prinesel duhovni anturaž iz duhovnega sveta, lahko bi to naredil, ampak jih hotel demonstrirati sam, ne samo učiti, ampak pokazati, tako to naredimo. Prabhupada je pravil, tako učitelj vzame pozicijo učenca in nauči, kako narediti lekcije, ki jih naredi učitelj, je to najboljše učenje. Ker učitelj ve, kar bi moral učenec delati. Torej, če vzame pozicijo učenca, kako slediti učitelju, potem je to popoln primer. To je naredil Mahaprabhu. Torej pokazal za svojim osebnim primerom. Torej prišel je okusiti svojo lastno sladkost. V razpoloženju Šrimati Radharani. Ampak pride z različnimi razlogi. Seveda obstajajo različni razlogi. Napisano je v Čitanju Čaritamriti, Da, šest razlogov, zakaj pride. Trije notranji in trije zunanji. Prišli bomo z tega v četrtem poglavju te sekcije, tega dela. Podal sem bistven pomen tega verza. Ta inkarnacija se stopi, da propagira petje svetega imena in razširi ljubezen do Boga. Čeprav je to res, je to samo zunanji razlog gospodovega inkarnacije. Poslušaj od mene še drug razlog, zaupen razlog gospodove pojavitve. Prevod spisi trdijo, da se je Krišna posebno sestopil, da bi odvzel breme zemlje. V Bhagavad Gita je rečeno, pride zaradi treh razlogov, ker se tako manifestira. Krišna to meni v Bhagavad Giti. Pride, da bi uničil na religijo v obliki ubijanja demonov, da znova spostavi religiozne načela in da da zadovoljstvo svojim paktom, s tem, da se druži z njimi v svoji osebni obliki. To so zunanji razlogi. Pak tukaj rečeno, da prevzeti to breme ni dela vsevišnje božanske osebnosti, kot je rečeno. Gospod Višnu je tisti, ki zaščiti univerzum. Ampak, ko je treba odvzeti breme sveta je bilo pomešano za gospodove inkarnacije, se zgodilo istočasno. Ko vsevišnja božanska osebnost se stopi iz te druge inkarnacije, se sreča v njem. Zato je gospodin Čaitanja vse manifestacije vseh drugih inkarnacij so osebno prisotne. Zato je gospod Višnu je prisoten v telesu Čaitanja Mahaprabhuja. In tukaj je rečeno, obijanje demonov je sekundarno. Zdaj vam govoril primaren razlog gospodovih inkarnacij. Gospodova želja je, da se pojavi, ima dva razloga. Hotel je okusiti sladkost odnosa z ljubezni do Boga, torej Krišna je oseba in hoče okušati to srečo, ki jo daje vsem drugim. Torej, to je lepa zgodba. To je menjeno v Čaitanja Mangali. Tjaro Kmini pomeni vrhovna kraljica Krišne. Ona je z njim v dvoraki in masira njegova stopala. Zelo ljubeznivo in zelo čustven način to dela in zraven je oče. Ker občuti toliko ljubezni, da bo skozi masiranje njegovih stopal in je popolnoma prezeto z ljubezni do gospodja. Končno mu pove, dragi gospod, ne veš, kako čudovita so tvoja lotosova stopala. In potem znova in znova ponovi to stvar. In Krišna posluša in si misli, ne vem, kako čudovit sem. Včasih tako mislimo, jaz sem tako čudovit, moram pokazati drugim, kako čudovit sem. Torej, daj mi samo malo časa, da lahko to naredim. To je sprevržena refleksija iste želje, ker smo mi delček Krišne. Zatorej, tudi mi hočemo biti čudoviti. biti slavljeni kot Krišna, ta materialna energija. Ampak ker nismo kvalificirani, dejansko nismo čudoviti. Lahko delamo čudovite stvari. Včasih se sprašujemo, kaj za vraga ta dela. To je še eno čudo. Torej, Krišna razmišlja, kako čudovicem. Potem Rukmini zares začne opisovati in reče, moj dragi gospod, samo ena oseba, ki ve, kako čudovita se tvoja lotosa stopala, samo ena oseba. In to je Šrimati Radharani. Torej, gospod si to zapomni in razmišlja, čudovica mi ne vem kako čudovica, ampak nekdo drug ve. In ta oseba je moja interna energija, Šrimati Radharani. In zato je razmišlja. Moram ugotoviti kako čudovica. In kaj je na njej, da vidi v meni, da me naredi tako čudovitega in kaj je ta izkušnja, ki jo ima, da izkusi moja veličina ali moja čudesa. Torej, to so interni razlogi, ki so tudi razloženi. Torej, tukaj je razloženo v veliko detaljih. Torej so tri interni razlogi, notranji razlogi, zakaj se Gospod pojavi v tistem času. Torej, zunani so ponovno spostaviti religiozne načela, razširiti slave svetega imena in obstaja tudi tretji razlog, da zadovoljiti vsevišnjo božansko osebnost, ki se manifestira pred njim, Šri Advaita Acharya. Višnja tatva je kombinacija. On je kombinacija Mahavišnja in Sadašive, ki se manifestira kot zunanja energija, ko se bo nova kreacija pojavila. Torej, ta manifestacija se pojavila pred Advaita Acharya. Advaita Acharya je star 52 let. Ko se pojavi Šri Čaitanja Mahaprabhu. Torej, zdaj on tam v Navadvipu. In v tem času Navadvipa so bili ljudje zelo inteligentni, zelo kvalificirani. Lahko so citirali svete spise. Pak bilo je veliko materialnega bogatstva. Ljudje so hoteli dobiti več in več materialnih bogatstva. Torej, kaj so delali? Čestili so pa bogove. In kako so čestili pa bogove? Ustvarili so podobe pa bogov iz različnih materialov. In spostavili čaščenje teh pa bogov za materialne koristi. Dehi pomeni dajati. Daj mi bogatstvo, daj mi svetilce, daj mi lepo mesto v materialnem svetu, daj mi slavo, daj mi bogatstvo, daj mi dobrega partnera v življenju. Torej, ljudje so tako čestili. Jaz spomnim se v Londonu. Slišali ste za to mesto, kaj ne? Vsi vedo, samo preverjam, da vidim, če so vsi budni. Prepil sem v Londonu in sem se vozil za neko gospo за некој спокен слава темпа. И хотела честити Господа, като пришла я. Пришла я пред Божанство, кое се меле Ситарам и Лакшмана. И туди Шила се там. И шла в зело ресном и молитвенном духу. И рекла, мой драгий Господ, мой син ходи в шола, в на факс и има 10 различних предмета. Просим, дајмо 10. Хвала лепа, Хари Кришна. Тоа е била нјена молитва. Тоа е по некам часа. И е пришла конец семестра. Пришла я назад пред Господа и не рекла, мой драгий Господ, нисим уресничил моя молитва. Прошла сам за 10 добрих оцен моему сину, ампак дал сам само 9. Кај се згодила? Тоа не. Не пристопимо до Бога за ничесар. Прашамо га само како лако служимо. Че рабимо нека в этом света, Бог Кришна то дал. Че нам бе то помагало живети в этом света, и че нам бе то помагало се боль включити в дане служение, нам бе то дал. Ампак само че се включимо в дане служение, ампак че се поскушамо погодити за ним, за материалну корист, нас бе послал к Павлу Говам. Кер то не негов програм. Да би исполнил наше материальне жалје. Там е да спреме наше удано служение скози чешчање негових бакт. То е наше наследство. Лите прира целове завести Кришне. Женски часи прида да добија добрега мужа. И мошки прида да добија добра служба во света. Кер ведо да е Бог сте мочен и не врховни контролар, тоа за кај би заправили час во света, че лако само прашамо Бога и нам тоа лако да такое. Ампак те тоа не нареди, разен че добро за наше вдане служение. Че види да бе наша материална желја помагала напредовати в данем служенју. Потем лако то нареди. И часих то нареди, само да помага да сме бол утерјани в данем служенју. Завести Кришне. И че то добимо, и потем сме мајн ентузиастични, кер сме досегли нека материалнега. Потем то взаме стран. То е негова посебна милост. Да пристопимо до Бога само заради една ствари. Прва пат и праша своего духовного учителя само една ствар, како ти лако служим. Прва пат и ведно говорил, видел сам мага духовного учителя само 10 крат. Видел сам га само точно пред смертью, и песен га праша, како ти лако служим. И рекао, я взаме то за вест Кришне. То се натам дармо на заходни свет и придигај в англещане. То е да бива исто наводила, кога видео первич и заднич. Правопат је рекао, все е било јасно, разумове кај мора наредити. Да разумемо како лако служимо Господа гледа на наше желје, кар приде од духовнега учителја и негови представника. Че наредимо то желје, наш фокус, озирома смо осредоточени само на то. potem postane vse čudovito. Tudi če imamo materialne želje, potem avtomatsko so izpolnjene. So dve vrste materialnih žal. Ena, da poskušamo doseči, kar želimo in to dobimo in to je izpolnitev. In drugič, da dobimo nekaj boljšega in pozabimo na te materialne želje. Torej, to je zavest Krišne. Okusa. Mora biti neka sreča, nekakšno zadovoljstvo, nekakšna sladkost, ampak ta sladkost, da dokler še vedno preganjamo materialne zadeve, ne moremo okušati te sladkosti zavesti Krišne. To je Šri Čaitanja Mahaprabhu to ve in zato je prišel in naredil zelo lahko. Torej rekel, pojte Hare Krishna, plešite in to naredimo. To je čudovita pesem. In peli smo vsako jutro, ko sem se prvič pridružil Hare Krishna gibanju, ko sem bil del, bilo je del jutranjega programa. Samo petje in plesanje in bojanje vseh iz njegovih neumnosti. Ker vsakdor, ki je videl gospoda Čaitanja, se njihovo celotno življenje spremenila. Kakšna kvaliteta, ki je imel, da je bilo tako izjemna, da je njihovo celotno življenje postalo spremenjeno, samo s tem, da so ga videli, da je bila njegova lepota. Bio Radharani in Krišna v enem. Ne moramo se predstavljati, kako ta lepota izgleda, čeprav je tam na oltarju. Ampak zato je potrebno ljubezen do Boga, potem lahko vidimo do Boga, potem se razkrije bolj in bolj in bolj. Ampak še vedno, čeprav nismo razvili te ljubezni do Boga, še vedno lahko vidimo, kako lep je. Se naredi lepo v pozavi vsem, kar je v njegovem druženju. Bio je en bakta. Naredil je obleke za njegove božanstva gornji taj. Torej dali so mu kot darila in gledal, ki je bil predsednik templja v Ameriki. In rekel je, to ni tako lepo. Tega ne bomo dali na gospoda. In potem je mislil, o, vseeno so to kupili in si vzeli čas, da so to prinesli in zakaj ne bi iz tega oblekli vsaj enkrat. In potem so vseeno to oblekli. In potem je osebno povedal, ko sem videl te obleke na božanstvu, sem rekel, wow, zgleda zelo lepo. Vse v pozavi z nečim lepim, isto postane lepo. Rečel, da ne bo lepo. Da bo lepo zaradi polne lune. Ženska postane lepa zaradi dobrega moža. Torej, Čaitanja Mahaprabhu je gora sunda. Je barve tekočega zlata. Tako da, če gremo v Majapur in vidimo Pančatatva na oltarju, Šri Čaitanja Mahaprabhu, gospoda Nityananda, Gadadhar, Šri Vasadi, ogromni Božanstva Gospoda, če še niste bili v Majaporju, prosim, ne dovolite, da vam to zdrsne v življenje, ko vidite Mahaprabhuja v Majaporju. Boste se takoj predali. Niti ne boste razmišljali o predaji, tako se bo to zgodilo. To je tako močno, tako lepo. In je pet božanstva, ampak so tri različne barve zlata, ki stojijo pred vami. Šri Čaitanja Mahaprabhu je čisto, tekoče zlato. Najlepše. In Šrivas in Advaita sta zlata z belim otenkom. In Nityananda je unikata, in je rdeče zlato. Čeprav si pogledamo, da so vsi zlati, in ampak če pogledamo od blizu, vidimo, da so barve malo drugačne. Glede na različna razpoloženja, ki jih predstavljajo. Torej Mahaprabhu je se stopil in izval gibanje Sankirtana. Pesal in plesal in plav in pev in plesal in pev in pev in plesal in plesal. In plesal in plesal in pev in pev in plesal in plesal in pev in pev in plesal in plesal in pev in plesal in pev in pev in plesal še več. To je naš program. Torej moramo dati zahvala temu čudovitemu templu v Ljubljani, ker je toliko podara na kirtan in harinam in to naredi ta tempel čudovit. In zato pride veliko bakt. Veliko bakt pride na program. Bolj kot častimo gospoda za kirtanom, bolj kot aranžiramo te stvari, potem ljudje pride. Gospod jih bo povabil, da pride. Gospod bo rekel v srcu, hej, hočeš se imeti dobro, pridi. On govori, tudi če, ko pridigamo, rečemo nekaj nekomu in mislimo, o, moja beseda bodo ga prepričale. In ampak Krišna v srcu pravi, posluša ga, prosim. Ali pa reče? Zdaj nisi pripravljen, zato da ne posluša. Da, oboje. Ali mogoče reče drugačne stvari. Torej, ko propagiramo petje in plesanje, gospod Čaitanja je to naredil v hiši Šrivasa Thakurja. Vsak dan rečeno je, da z njegovimi paktami vsak dan gremo v te gremo ven skozi dan in pojemo in plesamo. Zakaj tega ne bi počeli tudi po noci? Zakaj spimo? Zakaj ne začnemo naga Sankirtan v hiši Šrivasa Thakurja? Vsak dan bomo začeli ob sedmih zvečer in bomo peli vso noč do vzhoda in bakte se postali zelo entuzijastični. Ampak gospod je postal malo ekskluziven in rekel, samo tisti bakti, ki so ustaljeni na čisti bakti, lahko pridejo na ta kirtan, ker Mahaprabhu je v ekstazi samega sebe. Ko smo povedali tri notranje razloge, kaj so te tri notranje razloge, da lahko iz pozicije Šrimati Radharani, ki je njegovo razpoloženje, ker je njegovo razpoloženje in ima njeno barvo. Ima njeno razpoloženje in njeno barvo. Torej, ima njeno razpoloženje in predstavlja njeno barvo tudi in je v razpoloženju od devocije. Ampak kaj je to razpoloženje? Da sreča, ki jo izkuša v odnosu ona izkuša isto srečo, ki jo izkuša ona v odnosu, da je v internem aspektu samega sebe, ampak v razpoloženju Šrimati Radharani. prostor, kot Radharani izkuša, kaj je na njem, da je tako čudovito, kakšna sreča, ki je izkuša. In kaj je ljubezen, ki je manifestacija te sreče. Torej, to so trije notranji razlogi. Torej, rečeno je, da čas, da so tri materialni razlogi manifestira, je bilo primarno. Torej, yoga dharma je bila sekundarna. Torej, prišel je, da bi izkusil ljubezen do Krišne, ljubezen Radharani do sebe. Torej, tako lahko razumemo, da je gospod Rasa Vaisya je vrhovna manifestacija vse sladkosti in sreče. Nima želje, da to izkusi. Zakaj hoče, da vsi postanejo zavestni Krišne? Ma obstati dva razloga. Ker ve, da je to edina stvar, ki nas bo naredila srečno. On to ve. Edini uspeh življenja je, da ga čestimo v ljubezni. On to ve, ker je Bog. Pak drugi razlog je, da hoče imeti odnos ljubezni za vsako dušo, ker vsaka duša je individuum. Tako kot v tem materialnem svetu. Vidimo, da nista niti dva človeka nista enaka. Tudi, če imamo identične dvojčke, bomo videli nekakšno majhno razliko. Nihče nima enakega glasa, nihče nima enake dlani, nista niti dve snežinki, ki bi bile enake. Nista niti dva lista, na katerem drevesu, ki bi bila enaka. Torej, je unikatnost in raznolikost tudi v materialnem svetu, ker je to podaljšek unikatnosti in raznolikosti v duhovnem svetu. Torej, vsaka duša. Vsaka duša ima posebno unikatno kvaliteto, ki jo razlikuje med vsemi drugimi dušami in obstaja neomejena količina duš. Torej, Krišna hoče to okusiti, hoče okusiti našo ljubezen. Torej, včasih se mu rečemo Bog ljubezni. Ker ko stoji za flauto, ima prste tako drži, to je mudra. Ta mudra pomeni ljubim te. Dansko nas privlači za svojim glasom, za svojim zvokom svoje flaute. Nekdo me je nekega dne vprašal, kar je bilo zelo smešna trdita. Ko igram flauto, ali je to kot Krišnova flauta? Če bi smišljal Krišnova flauta, ne bi bil živ, to sem mu rekel, bi bil v nezavesti. Nihče ne more igrati flauto kot Krišna. Ne samo, da igra tako sladke melodične zvoke, ampak nas kliče ob enem skozi te zvoke. Teda je privlačna stvar v tej zvočni vibraciji. Vse nas vabi, da pridemo v dano služenje skozi to flauto. Zato ima to mudro, ko igra flauto, ki pomeni ljubim te. Z drugimi besedami, tukaj sem. Torej, pride v obliki božanstva. Ampak, ko hoče pokazati svojo obliko božanstva, pokaže tudi veliko svojih čudovitih kvalitet, kot so kvaliteta lepote, kvalitete svoje vse privlačne podobe. Torej, gospod Čaitanja je rekel svojim družabnikom, imajmo kirtan. In samo najbolj napredne osebe so prišli na ta kirtan. Mukunda je pel. Kdo je še pel? Včasih je Advaita Acharya pel. In gospod je plesal.
tako ko se je Kirtan začel, ko je gospod Šetanja, ker je Mukunda prav tako lepo, je gospod začel plesati. In nihče drug ni bil dovoljen v to hišo. In Šriva se je skrbel za to, da se je prepričal, da nihče drug ni mogel v hišo. Torej nekega dne je nek mlad brahmana prišel in rekel, Šriva, slišal sem, da je Čatanja tukaj. In da je kot inkarnacija Boga. In slišal sem to drugih ljudi, moram ga videti, kako pleše. In Šriva se je rekel, to je nemogoče. In on je rekel, jaz sem brahmačari, sem preprost, pijem samo mleko, nič drugega, to je vse, kar vzamem, samo mleko. In berem svete spise. Ali lahko pridem? Poskušal ga prepričati na te načine. Šriva se je mislil, to je dober bhakta, zelo ponižen je in pije samo mleko, zelo izvaja velike strogosti. Lahko prideš, ampak mora se skriti, ker če te Mahaprabhu vidi, boš postal zelo nesrečen. Torej prišel je v hišo, Šriva ga je skril. Torej Mukunda začne peti, gospod začne plesati in tako se ostavi. Gospod se tako ostavi po nekaj trenutkih in reče, hej Šrivas, ne občutim svojega normalnega, ne čutim svoje ekstaze. Je še kdo tukaj, ki ne bi smel biti? Torej razmislimo o tej trditvi. Nekdo, ki ima drugačna energija, naredi razliko v gospodovi vrhovni energiji. Torej, kaj nas gospod reči, da mi kot skupina bi morali delati isto stvar v istem razpoloženju. Ker če imamo individualno zavest, razmišljamo o tem in tistem, ko je se Kirtan odvija, potem vlečemo energijo Kirtana na vzdol počasi. Včasih to ni domljivo. Ko je Kirtan zares v zametu, potem to več ni pomembno, ampak vseeno bi morali sredotočiti svoj um na Krišna, na dejavnost, ki jih delamo. Ko imamo vsi isti um, potem gre celotna duhovna energija gor. In vsi se počutimo srečno in mirni. Ker smo vsi v tej energiji. To je Mahaprabhu rekel, ali je kdo tukaj, ki ne bi smel biti? In je rekel, moj dragi gospod, če se že vprašal, je en mlad fant, je zelo preprost, takoj ga spravite. Potem je fant prišel ven in izkazal spoštovanje. Gospod je rekel, kdo misliš, da si? Da lahko pride sem samo zato, ker piješ mleko, misliš, da si napreden. In začel ga kregati. Ta fant je bil zelo ponižen. Ni poskušal najti izgovora, samo poslušal je to kreganje in gospod je potem končal in se obrnil, začel hoditi ven. Ampak gospod je razumel, da je bil fant zelo, zelo ponižen in je sprejel vse, kar mu je gospod dal. In gospod je bil sem zadovoljen, zato ga je poklical nazaj. In poklical ga nazaj, prišel je nazaj in potem je izhodil spoštovanje gospoda. Potem je rekel, kaj je ta ideja o piti mleka? Ker veste, gospod Čatanja. Če bi vsak dan samo pili mleko, potem ne bi bilo dosti ljudi v našem templju. imamo lepa samosa in pice in tako veliko stvari. Se pripravljamo na post, ne? Kaj ne? In potem je gospod dejansko dovolil, da se druži. Dobil je njegovo milost, zakaj, ker je bil ponižen. Torej, to je kvaliteta, ki privabi gospoda. Čeprav je bil kregan, ni protestiral, ni se zgovarjal, ni poskušal reči. Niti ni rekel, zakaj je hotel priti. Ampak kasneje je rekel, bilo je super. Videl sem gospoda, kako je za nekaj časa plesal. A pa na drugem srečanju je bil Kirtan in Šrivas. Tako žena je hotela videti Kirtan in se skrila za velik glinen sod. In ko je Čitanja začel plesati, je tako poklical Šrivasa. In je rekel, tu je nekdo, ki ne bi smo biti. In Šrivas je rekel, kaj govorite, gospod? Tukaj ni nobenega. In potem je pogledal za ta glinen lonec. In tam je bila ta maček tašča Šrivas Thakura. Potem je Šrivas Thakur zgrabil. Zelo trdo je zgrabil in je tako pospremil ven. Gospod je spet prišel za Kirtanom. Spet na drugem srečanju je bil gospod tam. Šrivas Thakur je imel malega sina, ki je bil 4 leta stran in bil je še en del hiše, kjer so ostali drugi člani družine. In član je bil in otrok je bil tam z drugimi člani in otrok je bil zelo bogan. Po nekaj časa so vsi prebivalci hiše začeli jokati. In jokanje je pritegnilo pozornost Šrivasa. In Šrivas je rekel, zakaj hočete, zakaj ste tako glasni, zakaj motite Kirtan gospoda Čitanje. Potem sem se rekli, moj sin je umer, to je vredo, samo ne jočete tako glasno, ne motite Kirtana. Potem je šel nazaj in gospod je sledil svojemu Kirtanu. Po nekaj časa je Čitanja se ustavil in rekel, Šrivas, čutim, da je nekakšna tegoba v tej hiši. In potem je Šrivas rekel, gospod, tukaj si ti, zakako so lahko kakšne težavnosti. In potem, ampak če že vprašaš, gospod, moj sin je umer, tvoj sin je umer, kdaj? Pa pred približno 7 urami. In potem so šli vsi ven in pospremili izginitje tega otroka. In gospod ima zelo velike roke. Bil je zelo visok, bil je 2 metra in nekaj. In dal je roko na tega otroka in rekel, moj dragi otrok, Šrivas se kam si šel? In otrok je spet oživel in rekel, moj dragi gospod, jaz sem tvoj večni služabnik, moje telo deluje glede na tvojo kontrolo in zato da grem na naslednjo destinacijo. In vsi so videli in ko so to poslušali, ko so slišali ta glas, ki govori o večnih religioznih načelih, da je duša večna in da ko zapustitelo gre na drugo destinacijo. Seveda ta druga, potem je otrok pogledal gledam okoli in potem se spet ulegam in spet umer. Torej imamo telo, ampak delujemo v telesu. In enkrat bomo morali zapustiti telo, ampak pomemben del je, kaj bomo naredili, preden zapustimo telo, ali bomo zapravljali čas v tem, da imamo dobre aranžmaje, materialne aranžmaje. Ne zapravljamo časa. Ker vsaka materialna stvar, ki jo naredimo v tem svetu, pa preko sle propadla. Včasih te materialne stvari postane vzrok njihove vznemirjenosti. Obstaja statistika v Ameriki, da je ta stvar, ki se reče loterija. Torej gremo notri in plačamo $1 in potem dobimo srečko in če zmagamo, dobimo milijon dolarjev. Torej so delali anketo vseh teh ljudi, ki so zmagali loterijo. Nekateri od teh ljudi so dobili $5 milijonov, nekateri $10 milijonov. Veliko, veliko denarja. In statistika je kazala, da večina teh ljudi se je njihovo življenje spremenilo na zelo nesrečno. Potem ljudje so jih poskušali ubiti, da bi dobili denar. Sorodniki so ukradli denar, ljudje so postali njihovi prijatelji, kar naenkrat uporabili so denar, da so se napili. Ampak njihovo življenje je šlo navzdol. Lahko si mislim, mogoče bom dobil toliko denarja in bo moje življenje postalo uspešno. Pa denar so to dve stvari. Lahko prinese srečo. Ampak ali pa lahko prinese trpljenje. Vse v materialnem svetu je na tak način, nič v materialnem svetu ni absolutno, samo trpljenje je absolutno, to je zagotovo, pak nič v materialnem svetu ne more dati absolutne sreče ali dolgotrajne sreče, tako pač je. Zato je rečeno, zakaj zapravljati čas, da bi tekali za temi stvarmi, ampak če srečo, če ujamemo Krišnova lotusova stopala v danosti, potem smo na poti k večni sreči in popolnosti, celo na tem planetu. Češenje Šri Čaitanja Mahaprabhu, to je bilo instantno v kirtan gibanju in skozi danost zaščiti svoje bhakte, skrbi ga za njegove bhakte, je zelo oseben Mahaprabhu, zelo, zelo milo se. Postane velik del življenja njegovih bhakt. Prabodhananda Sarasvati je napisal, častiv je druga inkarnacija Gospoda in rekel je, ne zanima me, zanima me samo ena. In ta ena je najboljša od vseh Šri Čaitanja Mahaprabhu. Samo časti Gospoda Čaitanja znova in znova in znova. Ne zanima ga Krišna, ne zanima ga nič. Ja, so vredo, so močni, ampak Mahaprabhu. Tam, kjer je moje srce. Tisti, ki postane Gora Bhakta. Ker Gora Bhakta vodi k Krišna Bhakta, ker on je Krišna. In uči razpoloženje Vrindavana skozi Sankirtan gibanje. Ker petje Hare Krishna Maha Mantra je razpoloženje Vrindavana. Petje svetega imena prihaja iz Vrindavana samega. To je v duhovnem svetu. Samo
Vsaka beseda je petje, vsak korak je ples. Krišna igra svojo melodično flavto, torej ne moremo si predstavljati, kakšen je duhovni svet. Ampak to lahko si razložimo to samo skozi Mahaprabhuja, samo on je odprl vrata do duhovnega sveta. Prej, skozi vse druge manifestacije, v drugi jugi smo lahko prišli samo v Vaikuntha. Mi smo morali doseči Goloka Vrindavan, samo Mahaprabhu odpeta vrata. Zato je samo pravi dobrodelen. Ne samo da njegova dobrodelnost dovoljuje, da je Vrindavan dosegljiv, ampak je dosegljiv vsem. Torej ni omejitev, ne rabimo biti brahman, ne rabimo biti inteligenten, ne rabimo biti lep, ne rabimo se roditi v zelo kvalificirani družini, ne rabimo biti bogati, ne rabimo imeti položaja nikjer, samo poje Hare Krishna in imaj vera, da je to petje vse, kar rabimo za perfekcijo v življenju. In to je dejstvo. In gospod Chaitanya je naredil svoje gibanje tri stvari. Torej družimo se z baktami in služimo Vaishnavam. Ne samo druženje, ampak najti priložnosti, kako lahko služimo Vaishnavam. Tisti, ki služijo Vaishnavam, lahko pojejo sveto ime. Tisti lahko uživa v svetem imenu. Če ne služimo Vaishnavam ali ne poskušamo služiti Vaishnavam, potem je zelo težko okusiti sladkost svetega imena, ker so Vaishnava zelo drage gospoda. Zato rekel, ko zadovoljimo Vaishnava, zadovoljimo gospoda popolno. Torej Vaishnav seva nam ruči. In zadnja, ki je podaljšek Vaishnava seva, Jiva Dvaja, kar pomeni, da damo milost drugim, ki to potrebuje, z drugim besedami pridigamo zavest Krišne. Bhakti Vinod Thakur to omeni v ena izmed svojih pesmi. Jiva Dvaja pomeni, da smo milostni do teh, ki so v materialnih oklepih Maje, ne poskušamo privleči v zavest Krišne. Samo velike duše bodo zares srečne, samo ko bo celoten svet zavestne Krišne, samo takrat bodo zares srečne. Niso srečne zaradi svoje lastne duhovne moči, ampak ker so po naravi sočutni, in njihova sreča je ko vidijo, da drugi postanejo zavestni Krišne. To je njihova največji užitek v življenju. Baterija. Torej, najmočnejši način je z dve stvari, deljenje knjig in petje maha mantre. In to naredimo na drug način. In nadaljujemo, to delamo, ampak nadaljujemo, ker je ta svet zares zmešnjava. Ker so ljudje izgubljeni celo v materialnem svetu. Ja, zaenkrat še, kako dolgo. Prabhupada je rekel, v zadnjih 300-500 letih je bil svet preprosto nesrečen. In zdaj postaja zares nesrečen. Celo preproste potrebščine, osnovne potrebščine so težko dobiti. Ampak to je celotno drugačna tema. Ampak če se častimo, če ta nima Mahaprabhuja, služimo baktam in damo zavest Krišne drugim,
deljenje knjig je ena izmed najbolj močnih in direktnih načinov. Prabhupada je rekel, najboljše pridiganje je deljenje mojih knjig. To je rekel, kar bo naša 3-minutna lekcija naredila. Ampak če nekdo dobi knjigo, potem so na poti. Imamo toliko zgodb. Ko so se ljudem življenje spremenila nenudoma, ko so dobili knjigo. Deljenje knjig je sila za našega sankirtan gibanja. Zato je Prabhupada podarjal te dve stvari, harinam in deljenje knjig. In veste zakaj? Deljenje knjig je podarjal preko harinama. To je bolj pomembno. Ker je vedel, da nekateri ljudje ne morejo razumeti tega petja. Ampak če dobijo knjigo, v Nemčiji je napisal knjigo Nemskim paktom, da smo lahko tam, je čudovito pismo, govoril je nemškim delicom knjig, če oseba kupi knjigo, dobi korist. Če vidijo knjigo, če preberajo knjigo še bolje, če vidijo knjigo in tudi koristijo, se preprosto dotaknejo knjige, dobijo korist. Ker so te knjige, inkarnacije, gospodove posebne milosti in literarna zvočna vibracija, torej podarjamo te stvari in delamo to, kolikor pač lahko. In potem se bo postopoma svet spremenil. In seveda, pravda, drugi program je vzpostavljanje teh kmetijskih skupnosti. Ker ko bo ta svet šel proti koncu, rabimo način, kako lahko živimo v zavesti Krišne, preprosto življenje, zaščita krav, agrikultura, živo življenje, zdravo življenje, pridiganje bo v mestih, da vabimo ljudem, da pridejo na farme. To bi prav padel program. In to se že dogaja. Torej Mahaprabhu je ta sila, ki je to vse pripeljala sem. Torej častimo Mahaprabhu z očiščanjem njegovega svetega imena, z služenjem njegovim paktom. In da prezamemo njegovo sporočilo, kar govori v Adi Lili, da sem jaz sem vrtnar in imam to velik vrt z čudovitimi, prelepimi, odličnimi sadeži in okušam te sadeže, ampak hočem deliti te sadeže vsem. Ampak rekel je, prosim, pomagajte, jaz sem samo ena oseba, koliko lahko naredim. Ampak imam celotno skladišče, polno teh sadežev. Kaj je to sadež? Ljubezen do Boga. Torej vzamite in delite. Naredimo druge srečne. In ko to naredimo, potem Mahaprabhu postane naša osebna last. Postane zelo predan temu bhakti. Torej to Mahaprabhu je v ogibanje. Pride enkrat na 1000 juga ciklo, pride enkrat na 1 640 000 000 let. Torej potem specifični Kali Jugi. Gospod Čaitanja ne pride z naslednjih 1000 Kali Jug. Niti ne na Krišna. In potem lahko vidimo, wow, jaz sem zdaj tukaj živ med Mahaprabhujevo ero, kako srečni smo. Ljudje v prejšnjih dobah nisem imeli te sreče. Morali so zvati velike strogosti, da so postali zavestni Krišni. velike strogosti, strogosti, ki so, ki ne bi bile možne za ljudi v Kali Jugi, da jih izvaja. Ampak Mahaprabhu vse to odzame in reče samo, pojte, plešite, častite prasadom in delite to, to milost med paktami in med drugimi. So kakšne vprašanja? Hare Bol. Lepo vas je vidjeti nazaj v Sloveniji. Hvala za, za vaša čudovita pisma. Prebral sem jih. Moje vprašanje je... na kakšen način lahko, lahko služimo baktam, ali moram iti v trgovino in kupiti kaj na, za njih, ali moram zgraditi konstrukcijsko zgradbo, ali mora biti povezano z čatanjenim givanjem, bolj, bolj na ta nasmer, na ta način. Rekel je vse tri. In kar, karkoli druga si, si rekel, je vključeno. Torej, kaj to pomeni, da različni načini so, kako lahko služimo baktam. Torej, sveti spisi podajo tri načine. Da dajemo, govorimo zaupne stvari z, z baktami. Spet ena je, da dajemo prašadam baktam. Druga je, da damo darilo baktam. In to so ena izmed tri. In ko naredimo te tri, potem se zgodijo tudi druge tri. Torej, to je šest ljubezenskih menjav med baktami. Torej, lahko vidimo, če, če lahko odpremo vrata za bakto. Ali če lahko vidimo, da se bakto težko premika skozi mesec, mu lahko pomagamo z denarjem. Včasih bakta rabi pogovor, gre skozi nekaj težavno obdobje, torej lahko razmišljamo o različnih, različnih načinah, tako kot ljudje v materialnem svetu odpirajo bolnice, delijo, delijo oblačila, veliko stvari, ki pomagajo drugim. Delamo, delamo podobne stvari, ampak moramo videti, kaj je potreba. Torej, najboljša stvar je, da povemo drugemu bhakti o Krišni. To je čudoviti, čudovit način, kako služiti Krišni. Potem delimo Krišno skupaj. Damo druge osebe, druge osebe knjigo, to je zelo, zelo dober način, kot darila. Je, je ena punca, je v templju v Denverju, Denverju je počari, je mojih let, je precej stara, in dobi maha prasadam in skozi dan deli ta maha prasadam po templju. Deli, deli male knjige in jih daje baktam. Samo razmišlja o načinom, o načini, kako služiti baktam. In vsi, vsi ko jo vidijo, mislijo, o, spet pride ta mama, spet mi bo dala nekaj. In ko jih kdo hoče kaj dati, reče, o, hvala, to obdrži. Njen um je na takšen način, samo skozi dan razmišlja, kako lahko naredimo nekaj lepega za nekoga, da bi ga naredili srečnega. To lahko naredimo za, za bakte. Je tisoče načinov. Samo videti moramo, kaj, kaj primerno. Premislim, je tudi vreda, da se včasih odločimo in rečemo, da ne moremo služiti bhakti na nečem, kar nam praša. Poskusimo in če nas nekdo praša, nas nekdo praša za neko stvar, ki ne moremo narediti, lahko razmišljamo, kdo drug bi lahko to naredil na mesto mene. Ne rečemo, ne, ne morem narediti. Torej imamo neko prošnjo, mogoče jaz ne morem narediti tega sam, ampak lahko naredimo aranžma, lahko prosim nekoga drugega, da se ta želja izpolni. tako, na tak način ga ne, ne zavrnemo. Glede te točke, glede inkarnacije, da je se pot odprla na Goloko, na Vaikuntha, da Krišna pride in Mahaprabhu mu sledi. In Mahaprabhu, tudi Krišna, sledi vsake tisoč juga ciklo. Radovene sem glede tega, te točke, da je v desetem spevu. Da gopije, ki so srečale gospoda Ramachandra, višičari gopije, kako bi to lahko razumeli, v kakšnem smislu je Krišna tudi tam. Torej molijo, da se gospoda Ramachandra, da bi postale gopije in da bi izpolnile se jim njihove želje, torej kaj je vprašanje. Mogoče malo tehnično. Potrdito je, da druge, da druge inkarnacije niso odprle poti na Goloko, ampak to je en primer, ki se lahko, ki se ga spomnim, ko ni specifično čitanje Mahaprabhu. No, bile so kvalificirane, ne samo, da so postale gopije, ker so molile. Ne moramo postati gopije, zato ker smo biti gopije. Moramo biti, moramo se kvalificirati na ta način, da kaj pomeni gopi bavo. Imeli so ta občutek. Te ljubezenskega odnosa do gospoda Ramachandre, ampak bili so v moškem telesu. Ampak so imeli ta isti madurija afekcije. Zato so molili gospoda, da postane gopije, da lahko izmenjujejo to ljubezensko odnose. Ker, ampak Ramachandra ne more izmenjavati z gopijami, saj tega ne dela, ponovadi. Zato so ultimativno morali priti v Vrindavan, da se kvalificirajo. Da postane gopije v Vrindavanu. Torej, to se ni zgodilo, ker iz zraka morajo se zapustiti telo in potem postati gopije. Gospod Ramachandra jim je dal blagoslov, ampak ni kvalificiran. To je tako kot mi. Preden dobimo blagoslov in milost, se moramo kvalificirati. Ne pridemo do tega duhovnega nivoja. Milost je tam. Ko dobimo milost, postane lahko. Seveda je Ram dal milost. Imamo eno na tej strani. Prej smo se pogovarjali o predaji. In da je gospod Čitanja to naredi bolj preprosto. V kakšnem smislu gospod Čitanja to izvaja, torej kakšna je razlika, zakaj tako težko. Najprej sem Krišna rekel, najprej se predaj in potem dobiš mu milost. Čitanja je rekel, ne samo ime milo, samo po in plesaj. Samo po imena Boga, to je lepo. Torej naredijo kot duhovna zabava. Torej bili smo v Colorado, Denver. Bili smo v Harinamu. Bil je mrzli del leta. Išli smo ven, imeli smo Harinam, ljudi v Ameriki so bili vsi intoksikirani v barih in v filmskih dvoranah. Torej smo tam pripravili nekaj lokalnih, da so predložili našemu Harinamu. Torej bakte so plesali in peli. In dva moška so bila tam in eden reče. Torej eno moški reče svojemu prijateljem, kaj poje? In drugi reče, ne vem, ampak je zelo dobro. Torej sta na poti. Veliko takšnih primerov. Povedal sem zgodbo, mislim, da sem povedal prejšnji dan. Ob Rata Jatra v Londonu. Kripa moja je pa bila jedna izmed največjih Rata Jatri v Iskonu. In ena ženska je prišla, pritekla iz strani in je jokala. In šla je ravno tako do Kripa moja in rekla, kaj poješ? Ne morem nehati jokati. Kaj je to? Ni vedela, kaj je. Ampak je skušala. Če srce na pravo mesto, potem postanejo emocije eksplozivne. Če srce na pravem položaju, potem je um receptiven, dojemljiv, dovzeten. Potem lahko skusimo nekaj čudovitega. In lahko prašim še eno vprašanje. Prišli nazaj k tebi. Sem vedela vseh internih razlogov, zakaj Mahaprabhu prišel sem na tri interni razloge. Izkušati ljubezen, Radharani, razumeti ljubezen, Radharani, izkušati srečo v tej ljubezni in katere kvalitete glede njega njo privlačijo. Kaj je narava te ljubezni, kakšna je sreča v te ljubezni in kakšne so kvalitete, ki jo privlačijo. Glede teh internih razlogov gospoda Čitanja. Torej zanima me, kaj se je zgodilo. Ali da se je mogoče, da se Šrimati Radharani sprašuje isto vprašanje, kakšen je občutek, ki ga Krišna okuša do mene, kakšne ta ljubezen. Torej tukaj malo improviziraš. Temu se reče filozofska spekulacija, apsolutne resnice. Sledimo v koraku Šrila Višana Čakravarti Thakura. Vzamemo situacijo, ki se ni dansko zgodila, ampak bi se lahko zgodila, če razumemo dinamiko, ki obkroža ta situacija. To je improvizacija. Torej lahko špekuliramo. Kaj bi Radharani mislila, kaj na meni je takšnega, da privlači Krišna? Ali Radharani tako razmišlja?
But there's no statements.
Так ни, ни этих тридитов в шастрах. Всяка време да се поскуша наредити привлачни Кришни. Облеча се зело лепо. Поскуша лепо пети за Кришна, да би бил задоволен. Наредил створи за Кришна, да би и привлачил до них. Все njene kvalitete in večina njenih dejavnosti nekako privlačijo Krišna. Ampak v esenci kaj privlači Krišna je, da je njena ljubezen najbolj čista. Torej, kaj je ta, ta ljubezen, da ni niti kančka osebne želje v njenem srcu. In gopi je bi naredila vse, da zadovoljijo Krišna. Tudi umrla bi, če bi to zadovoljilo Krišna. Ampak Radharanina ljubezen je perfekcija te popolne nesebičnosti. Ampak Radharani pozna Krišna. Tako kot, če hočemo imeti ljubezenski odnos z nekom, bi morali vedeti njihove kvalitete, kar jih naredi srečne, njihovo naravo, kaj je na njih, ali je lahko nekaj, kaj lahko naredimo, da ga zadovoljimo. Torej, Radharani pozna Krišno popolno. Pozna njegovo srce, pozna vse o njem. Nik še drug ne pozna. Samo ona. In zaradi tega znanja ve popolnoma, kako ga zadovoljiti. Torej, razmišljamo o tem. Bolj kot poznamo koga, bolj lahko vemo, kako lahko razvijemo ta odnos glede na, na znanje. Ljudje so privlačeni na fizični ravni, ampak to ne pomeni, da vemo veliko o njih. Fizično pomeni, da so ljudje materialni sveta se privlačeni na fizični ravni in potem se poročijo, in potem se začne spoznavati. Ker se ne spoznajo vse. Radharani pozna Krišna popolno, pozna njegovo srce, pozna vse. Ve celo, kako postati jezno na Krišna, da ga zadovolji, postane jezno na Krišna, zavrne ga, noče se pogovarjati s Krišna, ampak to, da Krišni je velik užitek. Ker Krišna je vsem všeč, zato je tu je tukaj nekdo, ki mu ni všeč samo na zunanjega vidika. Pokaže neka prekinitev v tem odnosu, ampak ta prekinitev, glede na to ljubezen, je najvišja oblika ekspresije ljubezenskih odnosov. Man pomeni jeza, ko je Radharani postala jezna na Krišna. Torej pozna Krišno popolno. Ker pozna njegov srce, nik se drug ne more poznati srce ali uma Krišne. Vedno poskuša zadovoljiti Krišna. Torej Krišna privlači Radharani in Radharani vedno ve, da je moje celotno razpoloženje privlačiti Krišna.
pripoveda najboljšemu od svemi gopijama. Krišna gopije pomagao njej kako zadovoljiti Krišnu, kar je zakaj, ker nikdo ne more zadovoljiti Krišnu bolje kot Radharani. Torej gopija pomagao Radharani, da pride Krišni, čeprav dosti od njih hoče sami biti s Krišno, ampak še vedno vejo, da Krišna hoče biti z Radharani, zato je potisnila pri Radharani, ker je najboljša. Včasih ima moški, 3 ali 4 žene, ampak ima eno najljubšo ženo. Imam toliko prijatelja, ampak imam enega najljubšega prijatelja. Ja, je toliko čudovitih stvari za jesti, ampak ena je najboljša. In med vsemi rožami je vrtnica najbolj privlačna. Torej Radharani je najboljša med vsemi gopijami. Ampak ali misliš? Kaj je želela tvoje vprašanje? Kaj je na meni, da tako privlačim Krišno? Ja, to ve. To ve in zato hoče narediti to bolj privlačno. Ampak če misli, tako kot Varasa, da plesu, ko Radharani začela razmišljati, da je me Krišna ima rajši kot vse druge, da sem jaz najboljši, a potem je odšel. Ker Krišna je šel v plesu, zapustil gopije in začel loviti Radharani in je dal na svoja ramena. In potem je začela misliti, Krišna me ima najbolj rad in Krišna je razumel njeno. In Krišna je šel pod vajo in da se ne bi zadela vaja, je se primila za vajo. In Krišna je, ona je bila obstala na vaji, Krišna je kar tekel naprej. In če postane ponosna glede na to vzvišeno ljubezen, bo Krišna naredil nekaj. Torej temu se izogne. To je en incident, lahko preberemo o tem. Težko vprašanje, ti si sledila zvišena Čakravartija, ki rad improvizira različne situacije, da ne bi sladko, še bolj sladko. Omenili ste Maharaj, da en izmed razlogov, zakaj se Čaitanja pojavil, da ni more razumeti Radharani. In če Radharani njegova energija, kako lahko razumemo, da Krišna ne razume svoje energije? Mogoče lahko razume, ampak ne more izkusiti. Hoče videti ljubezen iz njenega vidika. Čeprav ve vse, ampak je izkušnja je unikatna na individu. Krišna lahko je izkusi. Kaj je na njej, da me privlači? Kaj je o njej, da ga privlači? Torej, če hočemo to izkušnje. Ni zajtrka. Danes igrate v Harinam, ne. Kaj je naslednja dejavnost? Za bhajan cel dan. Kirtan je tukaj. Fantastično. Začer mislim, da se program začne ob 4.30. Torej, kirtan do 4.30 in potem je ob 4.30 abhishek, potem je drama, potem je še ena lekcija. Prabhunanda Maharaja. Rad govorimo, pa kravite malo raznolikosti. Potem je arati, zatim. Potem tisti, kar si šteje minute. Hvala. Jai. Jai.